លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាភូនកែវរស្មីសកម្មជនការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជាអាចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាភូនកែវរស្មីដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តមនអ្នកស្ដាប់មនទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ូបអានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែសំឡេងចំនួនថ្មីដែលចាប់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយនេះមួយដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍កញ្ញាភុនកែរស្មីជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងបាទសូមជម្រាបសួររស្មីបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
កញ្ញាភុនកែរស្មីជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលក្នុងឆ្នាំ2020បានទទួលការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជារហូតបញ្ជូនទៅតុលាការទទួលទោសជាង1ឆ្នាំនឹងតែទទួលបានសេរីភាពមកវិញក្នុងខែ11កន្លងទៅនេះប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់សូមជម្រាបថាកញ្ញាហ៊ុនកែវរស្មីក្នុងរាត្រីនេះនឹងមកជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតងថាតើកម្ពុជាអាចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនបានដោយរបៀបណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទហ្នឹងប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកបានស្គាល់កញ្ញាហ៊ុនកែវរស្មីថាជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែមិនទាន់បានដឹងជ្រាបច្បាស់ទេដូចថាហ៊ុនកែវរស្មីគាត់ចេញពីខេត្តណាមានដើមកំណើតយ៉ាងដូចម្ដេចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដំណើរជីវិតមកខ្លាយជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានអាចជម្រាបជូនលោកនាងបន្តិចបានទេបាទ
ចាជាដំបូងហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA ក៏ដូចជាព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA ហ្នឹងដែលកន្លងមកនាងខ្ញុំក៏តាមដានស្ដាប់ច្រើនដែរនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដូចជានៅក្រៅហើយក៏ផ្ញើក្តីនឹករលឹកទៅដល់បងប្អូនឬអ្នករួមបន្ទុកនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏កំពុងតែស្ដាប់ហើយនាងខ្ញុំឈ្មោះភួនកៅរស្មីហើយឆ្នាំហ្នឹងនាងខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំមានស្រុកកណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយដោយសារតើការឆ្នាំ2017ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ក៏បានបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប៉ុន្តែការពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានចូលរួមនៅកិច្ចការងារសង្គមពេញដៃពេញជើងណាមួយដែរព្រោះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាក៏ដូចជាធ្វើការមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតក្រៅម៉ោងដើម្បីរកវិការបន្តការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងបងហើយក៏ដូចជាសម្រាប់បន្ទុកអ្នកផ្ទះប៉ុន្តែរហូតដល់ឆ្នាំ2020ដើមឆ្នាំនាងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងខ្ញុំគួរតែចំណាយពេលមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើការដើរស្វែងយល់ពីខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនាងខ្ញុំក៏បានឈប់ធ្វើការនៅកន្លែងហាងតែមកកន្លែងនេះខ្ញុំបានចាប់ដើមធ្វើការពីឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺដើម្បីរកលុយរៀនរកអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឈប់ព្រោះខ្ញុំបានឃើញការប្រកាសមួយដែលថាយុវជនអាចចូលរួមទៅសិក្សាពីប្រៃព្រះរការបស់ខាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហើយនាងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះហើយក៏មិនទាន់ដឹងថាគេនឹងជ្រើសរើសយកយើងទៅអត់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងដោយសារតែខាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាក៏បានជ្រើសរើសនាងខ្ញុំទៅចូលរួមដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាទៅទស្សនកិច្ចនៅព្រៃព្រះរកាហើយនាងខ្ញុំនៅពេលនោះក៏អាចថាជាក្មេងម្នាក់ដែលចូលចិត្តសប្បាយមិនសូវជាដឹងព័ត៌មានសង្គមអីប្រហែលទេក៏ដូចជាមិនធ្លាប់ប្រឡូកទៀតហើយក៏ភាកតិចណាស់មែនតើដែលនាងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានសង្គមព្រោះយើងលវលរៀនលវលរលុយហើយពេលខ្លះក៏ចូលចិត្តចំណាយពេលសប្បាយមួយមិត្តភក្តិដូចជាក្មេងៗយុវជនដតីជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានទៅដល់ព្រៃព្រះរកានាងខ្ញុំបានមើលឃើញបាត់ល្មើសច្រើនមែនតើដើមឈើធំៗត្រូវបានគេកាប់ផ្ដួលរលំនៅក្នុងព្រៃហើយទាំងដែរឧស្សាហនុរៈដែលគាត់ជាអ្នកជួនយើងទៅទៀតនោះក៏មានការរឹតបន្តឹងពាក់ព័ន្ធមួយការចុះល្បាតព្រៃនៅពេលនោះដោយមិនបង្កភាពងាយស្រួលទាមទារឈ្មោះទាមទារលេខទូរស័ព្ទស្រុកកណើតអីមើលទៅវាបរិហាញមិនដូចជាមិនសុខចិត្តក្នុងការដែលមានយុវជនឬក៏ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះទៅជួយល្បាតនៅខាងសហគមន៍ហើយមើលទៀតក៏មិនឃើញថាគាត់ពួកគាត់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគមន៍ក្នុងការចុះល្បាតក៏ដូចជាបាត់ល្មើសនៅតែបន្តមានរៀងរាល់ថ្ងៃតាមសម្ដីសហគមន៍ហើយគាត់បានប្រាប់យើងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំយល់ថាគិតទៅជីវិតនាងខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញសប្បាយមែនសប្បាយរហូតដល់ភ្លេចគិតថាប្រទេសជាតិខ្លួនកំពុងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះហើយនាងខ្ញុំក៏មិនដែរ បានខ្វាយខ្វល់ហើយនាងខ្ញុំយល់ថាវាគួរតែដល់ពេលហើយដែលនាងខ្ញុំចាប់ដើមចូលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមទោះតិចឬច្រើនក្តីតាមលទ្ធភាពដែលនាងខ្ញុំអាចមានបាននាងខ្ញុំនឹងឆ្លៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារសង្គមការពារបឋានការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនានាចា
៎ពេលដែលចាប់ដើមខ្លាយខ្លួនជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានមុននឹងមានការចាត់វិធានការពីអាជ្ញាធរនឹងរស្មីធ្វើអីខ្លះដែរហើយសកម្មភាពរបស់យើងទៅដល់ខេត្តណាការពារតំបន់ណា
ពាក់ព័ន្ធមួយការងារបឋាននាងខ្ញុំមុនពេលដែលចាប់ខ្លួនអាចថានាងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានប្រឡូកអីច្រើនដែរហើយក៏មិនសូវជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែរក៏ដោយសារតែការចូលរួមជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិដំបូងហ្នឹងអូអញនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកពីព្រៃបេរកាវិញនាងខ្ញុំដោយសារតែមានចិត្តដែលថាយើងអត់អាចនៅស្ងៀមបន្ទាប់ពីយើងបានឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាព្រៃឈើនៅខាងខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងទៅនៅសាលាភូមិមិនភ្នំពេញគេក៏មានជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នាងខ្ញុំក៏បានបង្កើតកម្មវិធីសប្បុរសនេះនាងខ្ញុំក៏បានទិញយកអាឱកាសដែលគេបង្កើតកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏បជ្រៀតនៅកម្មវិធីមួយពាក់ព័ន្ធមួយចូលរួមការពារព្រៃព្រះរកាដោយនាងខ្ញុំពេលនោះដូចជាមានលក់នៅមហោបអាហារចំណីនៅភេជ្ជៈតិចតួចហើយនាងខ្ញុំក៏បានសរសេរផ្លាកថាការពារព្រៃព្រះរកាក៏ដូចជាសរសេរព័ត៌មានដែលមាននៅលើกระดาษពាក់ព័ន្ធមួយទំហំព្រៃព្រះរកាព្រំប្រទល់ព្រៃព្រះរកាដូចជាសត្វដែលមាននៅព្រៃព្រះរកាក៏ដូចជាទុកកង្វល់របស់បងប្អូនដែលគាត់រស់នៅជុំវិញព្រៃព្រះរកាចែកទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នោះហើយក៏មានជាប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាថតរូបមួយបដារបស់យើងដែលបានសេះថាការពារព្រៃព្រះរកាជាសកម្មភាពតូចមួយមែនតើដែលយុវជនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបាននៅពេលដែលមានឱកាសដូចនាងខ្ញុំពេលនោះនាងខ្ញុំបានឆក់ឱកាសនឹងចូលរួមទាំងដែលថាខ្ញុំអត់តបបានស្គាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាឬក៏សារព័ត៌មានណាទាំងអស់នាងខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីនឹងជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ហើយក៏បានប្រមូលរូបភាពទាំងអស់ដែលយើងថតបានបោះទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់អាចថាអត់មានផ្សាយតាមសារព័ត៌មានណាមួយហើយយើងមើលឃើញថាវាល្អមែនតើបើសិនជាយុវជនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានខ្វាយខ្វល់ហើយអាចបង្កើតជាកម្មវិធីតូចៗតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងធ្វើបាននឹងហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានចូលរួមរាត្រីបៃតងក៏បានជួបជាមួយបងថនរដ្ឋាដោយពេលនោះគាត់ទំតត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនដោយជារយៈពេលថ្ងៃរហូតដល់រសៀលនៅខណ្ឌចកាមណបងពាក់ព័ន្ធមួយការចុះទៅថតរឿងភ្លុកដំរីកុយរមាសអីអីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេចាប់ហើយពេលនោះដូចជាគេដោះលែងគាត់មួយថ្ងៃខាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញគាត់ទៅធ្វើវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីបៃតងហើយនាងខ្ញុំរំភើបមែនតែនពាក់ឲ្យដែលបានជួបគាត់អាចថាយើងមានមោទនភាពជាមួយការលះបង់របស់គាត់ជាមួយការងាររបស់គាត់ក៏ដូចជាហានិភ័យនៃការប្រឈមរបស់គាត់ហើយគាត់នៅតែបន្តហើយនាងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញគាត់ហ្នឹងក៏បានទៅសុំថតមួយគាត់ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយអីច្រើនទេព្រោះកម្មវិធីក៏បានចូលមកដល់គាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើជាវាគ្មិនហើយនាងខ្ញុំក៏អង្គុយស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធមួយគាត់លើកឡើងពីបទពិសោធន៍ការងារអីខ្លះដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថានៅពេលចប់កម្មវិធីហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាមានការងារណាមួយដែលនាងខ្ញុំអាចជួយបានអាចជាចូលរួមថតវីដេអូអាចជាការជួយអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចជួយទៅលើធនធានធម្មជាតិឬក៏ការពារព្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងនាងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយឲ្យតែគាត់ហ្នឹងអាចថាស្នើសុំនាងខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានមកនាងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំក៏បានឱកាសមួយចូលទៅថតមួយវីដេអូដីហុយនៅផ្លូវជាតិលេខ3ដោយដែលយើងបានដឹងហើយកាលនោះមានការសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ3ដែលពីម្ពិញទៅខាងកពតខាងអីហ្នឹងវាថាការសាងសង់ហ្នឹងមានរយៈពេលយូរហួសកំណត់ការសាងសង់មើលទៅអត់មានគុណភាពក៏ដូចជាមិនមានអាការបាញ់ទឹកបាញ់អីបានត្រឹមត្រូវវាបង្កជាលក្ខណៈដីហុយដែលប៉ះពាល់ដល់ដីហុយខ្លាំងមែនតើហើយរយៈពេលយូរហើយអញ្ចឹងទៅវាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរក៏អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ដែរបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏រស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងគាត់បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានផលិតវីដេអូហ្នឹងមួយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅយុទ្ធនាការជិះកង់ការពារកោះកុងក្រៅពេលនោះនាងខ្ញុំមិនជាអាចថាមកជាអ្នកដឹកនាំនៅយុទ្ធនាការផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជាអ្នកចូលរួមមួយដែរនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដែលយើងជិះកង់ពីកោះកុងពីខេត្តកោះកុងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិទៅកាន់អង្គការកាឡៃសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏អាចថាត្រួតពិនិត្យឬក៏ការពារនៅតំបន់កោះកុងក្រៅដែលយើងបានដឹងហើយថាបានផ្ដល់សិទ្ធិអនុប្រយអភិវឌ្ឍទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ ចា៎ហើយក៏ពេលនោះដូចយើងបានឃើញហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញពាក់ព័ន្ធមួយការចាប់យកកង់របស់យើងមិនឲ្យយើងធ្វើដំណើរពីខេត្តកោះកុងមកភ្នំពេញទាមទារឲ្យយើងដាក់ញត្តិតាមផ្លូវអីទាំងអស់នោះវាជាបទពិសោធន៍ដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយក៏ពេលនោះបានខត់ខ្លួនក៏ត្រូវបានគេខាត់ខ្លួនក្នុងចំណោមយុវជនទាំង20នាក់ហ្នឹងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចតាំងពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចដែលយើងនៅក្នុង
ចា
អីនេះតាពាំងរូងបងចាពេលហ្នឹងយើងនាងខ្ញុំក៏នៅក្នុងហ្នឹងអាចថាវាជាបទពិសោធន៍តិចតួចដែលយើងឆ្លងកាត់មកអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀត ក៏នាងខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងពេលធ្វើតបតទៅពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំដូចជាមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់តែនាងខ្ញុំបានផ្ដល់សម្ភារពាក់ព័ន្ធមួយដំណើរការសាច់រឿងពីកោះកុងមកភ្នំពេញហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះទៅតាមសារព័ត៌មាននានាទៀតវាក៏ជាការបលូកាងារសង្គមមួយដែរហើយយើងក៏មានយុទ្ធនាការបន្តបន្តទៀតដែលនាងខ្ញុំបានចូលរួមដូចជាពួកយើងក៏បានធ្វើការជិះកង់ពីរង្វង់មួយស្ពានជ្រោយច ਵਾ ទៅអរិយខ្សាត់ហើយយើងមានពាក់អាវការពារកកងក្រៅក៏ដូចជារូបភាពកកងក្រៅនៅលើកង់របស់ពួកយើងយើងមានដាក់តុងជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងជិះពីភ្នំពេញតារិយខ្សាត់ហើយវាក៏មានរឿងដដែលកើតឡើងដែរយើងថាមិនដែលមានយុទ្ធនាការណាមួយដែលត្រូវបានគាំពៀលើកទឹកចិត្តឬក៏គ្រប់គ្រងទេមានតែការបង្អាក់គេមកបោចអាតុងជាតិហ្នឹងពីលើកង់របស់ពួកយើងមកខ្វាត់យើងមិនឲ្យយើងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ដូចពីកោះកងមកភ្នំពេញយើងដូចថាយើងយុវជនយើងសកម្មទាំងអស់គ្នាហើយយើងគាំទ្រគ្នាសាមគ្គីគ្នាយើងជិះកង់រហូតទៅដល់អរិយខ្សាត់បានមែនថ្ងៃនោះយើងមានថាវាជាជោគជ័យតិចតួចមួយប៉ុន្តែយើងមិនចេះឲ្យឃើញថាយុវជនដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនោះពួកគាត់ពិតជាក្លាហានមែនតើគាត់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់គាត់ធ្វើការតតាំងដោយសន្តិវិធីរហូតបានជោគជ័យហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពកោះកុងក្រៅដល់ពីដំបូងយើងសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងធ្វើនៅ The Factory ភ្នំពេញហើយយើងបានជជែកពិភាក្សាមួយខាង The Factory ហើយថាពួកគាត់នឹងជួលសាលមួយឲ្យយើងសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីក៏ដូចជាមានកងត្រាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់បានបង់លុយអាចចំនួនពាក់កណ្ដាលមុនហ្នឹងឯងគាត់ថាចាំពេលចប់កម្មវិធីចាំយកសរុបក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដល់ថ្ងៃកម្មវិធី The Factory គាត់បានទទួលសម្ពាធពីខាងអាជ្ញាធរផ្ទាល់ដែលនៅតំបន់The Factory ដូចជានៅម្ដុំក្បាលខ្នល់បងចាអាជ្ញាធរនៅតំបន់ហ្នឹងក៏ដាក់សម្ពាធទៅខាង The Factory មិនឲ្យជួលទីតាំងឲ្យពួកយើងសម្រាប់ធ្វើការតាំងពិព័រណ៍កោះកុងក្រៅទេអញ្ចឹងយើងក៏អត់ចង់បង្កជាបញ្ហាអីដល់ The Factory ច្រើនដែរហើយគាត់ក៏បានប្រាប់យើងពីហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏យល់ដែរពីស្ថានភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងក៏អត់បានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយមិនមែនតែ The Factory មួយឯងគឺយើងបានដើររកហាងច្រើនមែនតើមុនឈានទៅដល់ The Factory ហ្នឹងគឺបានទៅរឡើងម្ដុំមាត់ទន្លេផងនៅតាមតំបន់នានាដែលថាមានសាលហ្នឹងសម្រាប់ការជួលធ្វើយុទ្ធនាការការពារកោះកុងក្រៅរបស់យើងការតាំងពិព័រណ៍កោះកុងក្រៅរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញថាពួកគាត់មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការសហការមួយក្រុមយុវជនយើងទាំងដែរអាចថាគាត់ដឹងថានេះវាមិនមែនជាការខុសច្បាប់ឬមួយក៏អីប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចសម្ពាធពីខាងអាជ្ញាធរដោយ The Factory អញ្ចឹងហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តលើកអាយុទ្ធនាការអូណូសូមតោះលើកការតាំងពិព័រណ៍រូបថតកោះកុងក្រៅហ្នឹងទៅធ្វើនៅវត្តបទុមវិញតាមដែលខ្ញុំចាំបានហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី22ខែ6ឆ្នាំ2020ចាំថ្ងៃគូកំណើតនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលថាខ្ញុំអត់បានចំណាយពេលជាមួយអ្នកផ្ទះទេគឺតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចនាងខ្ញុំបានដែលថាលោកយើងលវលពាក់ព័ន្ធមួយការរៀបចំរូបថតលវលទៅមើលទីតាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅម៉ោងប្រហែល4ល្ងាចជាងនាងខ្ញុំបានទៅមើលទីតាំងមុនគេក៏ត្រូវបានខាងអាជ្ញាធរមិនដឹងមកពីណាវិន័យខ្លះទេប្រហែលចង់ថា100អ្នកចុះនាងខ្ញុំតែម្នាក់ឯងពួកគាត់នៅជុំវិញនាងខ្ញុំអាចថាវាជាយុទ្ធនាការដំបូងដែលនាងខ្ញុំដឹកនាំហើយក៏ភ័យមែនតើប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅតែព្យាយាមរក្សាស្នាមញញឹមហើយចែកមួយពួកគាត់ហើយកាលនោះយើងក៏មានរៀបចំជាការ live មួយដែរហើយយើង live យើងចង់ live បង្ហាញនៅរូបភាពទេសភាពកោះកុងក្រៅរបស់យើងយើង live ដើម្បីចង់បង្ហាញថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋកំពុងតាមដានឬក៏កំពុងទស្សនារូបភាពស្អាតស្អាតរបស់កោះកុងក្រៅយើង live ដើម្បីបង្ហាញពីការចែកបតោងសោព្រោះយើងមានបតោងសោតែឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមិនបានឡាយរូបភាពស្អាតស្អាតទាំងអស់ហ្នឹងទេបែរជាត្រូវឡាយវិវាទរបស់យើងមួយអាជ្ញាធរវិញដោយសារគាត់រៀបរៀងយើងមិនឲ្យមានការដាក់តាំងរូបភាពដែលគ្រាន់តែជាធនធានកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាគាត់សំឡុតគម្រាមខ្ញុំឲ្យបញ្ឈប់ការឡាយក៏សំឡុតគម្រាមខ្ញុំឲ្យមិនឲ្យមានការតាំងពិព័រណ៍រូបថតកោះកុងក្រៅនៅហ្នឹងទេដោយបញ្ជាក់ថាវាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយពួកគាត់មានគ្នាច្រើនមែនតើហើយពេលនោះម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់ខំឡើងមកពីខេត្តហ្នឹងមកគាត់ថាមកសប្រៃគូកណាត់កូនប៉ុន្តែមកដល់គាត់អង្គុយមើលឡាយនាងខ្ញុំនៅវត្តបទុមគឺគាត់ភ័យមែនតើគាត់ខលទៅក៏នាងខ្ញុំមិនបានលើកព្រោះយើងរវល់នៅក្នុងហ្នឹងដូចយើងដឹងឲ្យអារំលឹកទៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងវិញយុទ្ធនាការហ្នឹងក៏ឃើញថាមានផ្ទុះការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើមកលើកោះកុងក្រៅរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់កោះកុងក្រៅដោយសារតើយុទ្ធនាការនានាដែលពួកយើងបានធ្វើឡើងហ្នឹងចា៎ហើយក៏យើងបានឃើញថានាងខ្ញុំចូលរួមនៅការពីការនេះការបញ្ឈប់ការលុបបឹងទៅមុខហើយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនទ
ៀតជាយុទ្ធនាការចុងក្រោយដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធរគាត់មានការចាត់វិធានការទៅលើរដ្ឋស្មីនិងក្រមការងារ
ចាបងពេលហ្នឹងគឺជាយុទ្ធនាការដែលយើងមានគម្រោងចង់ដើរពីវត្តភ្នំមកកាន់ គេហដ្ឋានរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់ការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនដែលក៏រស់នៅជុំវិញតំបន់បឹងតាមុខពីការបន្តលុបបឹងឥតឈប់ឥតឈរកាត់ដីបឹងទៅឲ្យអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននឹងប៉ុន្តែពួកយើងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងឃុំខ្លួនរយៈពេល14ខែរហូតដល់ខែ11ថ្ងៃទី12ទើបយើងមានសេរីភាពវិញ
អរគុណរស្មីហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទDirect from Washington, the voice of America, VOA. បាទអរគុណច្រើនរស្មីដែលបានផ្ដល់ជាការចែករំលែកប្រាប់ប្រិយមិត្តមិនស្ដាប់របស់យើងអំពីដំណើរជីវិតតខ្លួនពីខេត្តស្វាយរៀងមករៀនសាកលវិទ្យាល័យហើយក៏ចាប់យកការមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថានរហូតខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាប់ការកាត់ទោសត្រួតពិនិត្យពីតុលាការអីចឹងទៅកន្លងឥឡូវនេះយើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់រស្មីហើយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារក្នុងការងាររបស់យើងការពារបរិស្ថាននឹងរស្មីបានរៀបរាប់អំពីការតាមបិទខ្ទប់តាមយាយីយ៉ាងម៉េចពីអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការងារការពារបរិស្ថានរបស់យើងនឹងទោះបីជាមើលទៅបែបឆន្ទៈដូចស្រដៀងគ្នាទេទាំងអាជ្ញាធរទាំងខាងក្រមការងារប៉ុន្តែដូចជាមានការមិនយល់គ្នាយ៉ាងម៉េចឆ្លុះបញ្ចាំងតាមបទពិសោធន៍នឹងសម្រាប់រស្មីផ្ទាល់យល់ថាការការពារបរិស្ថានការការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមកទល់នាទីនេះមានសភាពបែបណាដែរហើយគឺថាបរិស្ថាននៃធនធានធម្មជាតិយើងថ្ងៃមុខទៅអាចមានសង្ឃឹមក្នុងការរក្សាការពារទេបាទ
ជាចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធមួយការការពារបរិស្ថានដូចជាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងយើងមើលឃើញថានៅតែមានការរឹតបន្តឹងអើយដូចយើងបានមើលឃើញហើយសំបីតខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ចង់ចូលទៅល្បាតព្រៃនៅខាងតំបន់ព្រៃព្រះរកាក៏មិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅល្បាតដោយធម្មតាដែរហើយគ្រាន់តែគាត់អាចធ្វើការបំពុះដើមឈើកាលពីថ្ងៃទី9ទី10ខែ12ហ្នឹងចូលបានតែ2ថ្ងៃហ្នឹងទេទាំងដែលកន្លងមកពួកយើងអាចចូលទៅល្បាតចូលទៅអីប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានការរឹតបន្តឹងអត់ឲ្យចូលសោះតែម្ដងហើយក៏ដូចជាយើងមើលជាក់ស្ដែងដូចជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានការចាប់ខ្លួនសង្គមនេះសកម្មជនសង្គមផ្សេងៗសកម្មជនប្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាវាមិនមែនជាការបកបភាពងាយស្រួលក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបដិថានរបស់យើងទេហើយយើងក៏មើលឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍដែលលុបតលេដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍមានការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើការឈូសឆាយប្រៃឈើមានការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានដំណោះស្រាយគ្មាននិរន្តរភាពគ្មានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បដិថានច្រើនមែនតើក៏ដូចជាទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងទេប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបានដើម្បីធ្វើការការពារធនធានធម្មជាតិឬជាបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវការចូលរួមពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីខាងយុវជនពីខាងពលរដ្ឋក៏ដូចជាពីខាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងវិស័យឯកជននានាផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យធនធានធម្មជាតិចង់ឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិគេដំណើរដែលយើងមានមកពីដូនតាមុនដែលបន្សល់ឲ្យយើងហើយយើងចង់បន្សល់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងដែរយើងត្រូវការការចូលរួមទាំងអស់នឹងពីគ្រប់ភាគីនិងពីទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាហើយដូចយើងបានដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានតួនាទីសំខាន់មែនតើព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគាត់ជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចកាតព្វកិច្ចក្នុងការមើលថែក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅធនធានធម្មជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើតែបិទថាមិនមែនជារបស់គាត់ផ្ដាច់មុខប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយតាមអីដែលថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបោះឆ្នោតឬមួយក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងទៅខាងអាចថាគាត់ជាប់ឆ្នោតច្រើនអាណត្តិមកវិញអញ្ចឹងពេលខ្លះទោះបីជាការជាប់ឆ្នោតហ្នឹងចេញពីចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មិនចេញពីចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការមើលថែរក្សានៅធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែអនុវត្តនៅច្បាប់ការពារព្រៃឈើច្បាប់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងច្បាប់ស្ដីពីជលផលអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាគាត់គួរតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហគមន៍ដែលគាត់រស់នៅតាមតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យប្រែមកទៅជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនសហគមន៍ក៏ដូចជាយុវជនដោយបំពាក់បំពន់នៅចំណេះចំណាញបន្ថែមទៅដល់ពួកគាត់បង្កភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ក៏ដូចជាការ ចែករំលែកធនធានទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើការល្បាតឬមួយក៏សិក្សាបន្ថែមពីរឿងដែលអាចថាផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់រងគ្រោះផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ដូចជាអាចជួយជំរុញនៅដំណាភាពនៅគ្រប់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នៅលើធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាសាធារណៈក៏ដូចជាបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនសហគមន៍ផ្ទាល់នៅកន្លែងដែលត្រូវអភិវឌ្ឍហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធមួយអាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងថាតើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងពួកគាត់អាចទទួលយកបានអត់ឬមួយក៏អាចជជែកបើកចិត្តជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយណាមួយដែលល្អទាំងសម្រាប់ពជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលត្រូវការគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងដើម្បីរកចំណុចណាមួយប្រសើរអាចទៅមុខយ៉ាងរលូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនដោយការបង្ខិតបង្ខំដោយគ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលគាត់បានបង្ហាញពីអផលប៉ះពាល់នឹងហើយមានន័យថាគាត់បានធ្វើគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ទេអានេះយើងត្រូវការបើកចិត្តចែកគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកចំណុចណាមួយល្អដើម្បីទៅមុខមិនមែនគ្រាន់តែបោះប៉ុណ្្នឹងហើយមិនបានផ្ដាល់ឲ្យគេនឹងបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់មិនបានរកដំណោះស្រាយមិនបានរកវិធីសាស្ត្រល្អណាមួយដែលប្រសើរជាងនឹងក៏ធ្វើការអភិវឌ្ឍតែម្ដងអាហ្នឹងក៏មិនមែនមានន័យថាគ្រប់ដំណាក់កាលឬក៏ត្រឹមត្រូវដែរហើយមួយទៀតក៏គួរតែជួយសាតរលោកថានាងខ្ញុំក៏បានសាតរដែលយើងមើលឃើញចំណាត់ការនៅលើមន្ត្រីដែលគាត់បានរុករៀនព្រៃលិចទឹកថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើពួកគាត់ហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានទៅលើនឹងអង្គញាធំធំមួយចំនួនដែលគាត់បានរំលោភធនធានព្រៃឈើអីទាំងអស់ហ្នឹងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចមកទទួលខុសត្រូវនៅមុខច្បាប់ដូចអ្នកដែលបានរកទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកដែលយើងទៅម្ដងព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងដូចគ្នាហើយក៏ដូចជាយើងសូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ទម្លាក់បទចោតមកលើសកម្មជនបកឋានសកម្មជនដែលការពារធនធានធម្មជាតិនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលមានលំហសេរីភាពក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏ដូចជាលោកទឹកចិត្តមកដល់ពួកយើងឬមួយក៏គាត់តែងតែនិយាយថាពួកយើងធ្វើការដោយមិនមានចំណេះដឹងមិនមានជំនាញអញ្ចឹងយើងក៏សង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងមានវគ្គឬក៏មានសិក្ខាសាលាណាមួយដែលបដោះបដាមកលើសកម្មជនបកឋានបន្ថែមចំណេះដឹងមកដល់ពួកយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចធ្វើការដោយមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាបើកចិត្តសហការមួយយើងពួកកន្លងមកយើងក៏ព្យាយាមសហការមួយខាងរដ្ឋាភិបាលខាងក្រសួងបកឋានខាងអីហ្នឹងច្រើនមែនតែនប៉ុន្តែយើងអត់ដែរបានទទួលការសហការមួយណានៅក្នុងការកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើងទេមានតែការគេបិទពួកយើងអត់ឲ្យមានសហការមួយគេហើយក៏មកចោតប្រកាន់ដូចអីដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងហើយហើយក៏ដូចជាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់មានតួនាទីសំខាន់មែនតែនដែរក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានហ្នឹងអាចថាពួកគាត់នឹងមានយុទ្ធនាការឬមួយក៏គម្រោងណាមួយដែលច្នៃប្រឌិតបែបអាចទាក់ទាញយុវជនផ្សេងៗចូលរួមមួយខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងពាក់ព័ន្ធមួយការការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាពួកគាត់អាចចែករំលែកនៅធនធានដែលពួកគាត់មានតាមរយៈការប្រគល់បច្ចេកទេសក្នុងការសរសេរគម្រោងការពារធនធានធម្មជាតិណាមួយពីខាងយុវជនអាចផ្ដល់ទៅជាធនធានទាំងអស់ហ្នឹងទៅខាងយុវជនសាមញ្ញទូទៅដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តគម្រោងណាមួយដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបង្កើនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលាទៅដល់បងប្អូនយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធមួយបញ្ហានៃការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិក៏ដូចផលប្រយោជន៍នៃធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាអាចថាពួកគាត់សកម្មជាងមុនក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិទាំងសិទ្ធទាំងការពារសិទ្ធរបស់សកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាអាចថាយើងពួតដៃគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាហ្នឹងក៏យើងមើលឃើញថាអង្គការមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់ខ្វាយខ្វល់មួយពួកយើងដែលគាត់ផ្ដល់មេធាវីការពារសិទ្ធឲ្យពួកយើងក៏ដូចជាធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងពួកយើងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាអង្គការច្រើនមែនតើនៅក្នុងស្រុកខ្មែររាប់ពាន់អង្គការតើពួកគាត់កំពុងតែធ្វើអីហើយសប្ដថ្ងៃនេះយើងដឹងថាទោះបីជាពួកគាត់មានមុខងារតាមតួនាទីរៀងៗខ្លួនតាមអង្គការប៉ុន្តែដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកយើងឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគិតថាគួរតែមានផ្នែកមួយនៃអង្គការនឹងផ្នែកតូចមួយក៏បានណាក្នុងការខ្វាយខ្វល់មួយធនធានធម្មជាតិក្នុងការខ្វាយខ្វល់មួយសកម្មជនដែលការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងាកមកខ្វាយខ្វល់មួយធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាបរិស្ថានហ្នឹងយើងគួរតែមានអាចថាចាប់ពីមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងអង្គការហ្នឹងឬក៏អាចចែករំលែកទៅជាផ្នែកតូចមួយបានឲ្យងាកមកមើលពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិហ្នឹងហើយយើងក៏អាចមើលឃើញពីជ្រុងរបស់យុវជនវិញពួកគាត់អាចថាជាអ្នកដែលលវលសិក្សាលវលធ្វើការរត់អ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គាត់លវលរស់ស៊ីប៉ុន្តែពួកគាត់អាចចាប់ដើមធ្វើរឿងតូចតូចប្រចាំថ្ងៃដែលបង្ហាញថាគាត់បានខ្វាយខ្វល់ពីបរិស្ថានខ្វាយខ្វល់ពីធនធានធម្មជាតិដូចជាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិក ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកវាជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងមែនតើដល់បរិស្ថានរបស់យើងក៏ដូចជាដល់ជីវៈចម្រុះដែលមាននៅលើផែនដីហើយក៏ដូចជាពួកគាត់អាចជំរុញមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់បរិស្ថានគ្រាន់តែស្រឡាញ់ហ្នឹងពេលដែលយើងស្រឡាញ់បរិស្ថានមួយហើយយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីវាហើយមិនមានន័យថាយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចរបស់យើងទៅធ្វើការបរិស្ថានឯក៏មិនថាយើងនឹងថ្ងៃគិតតែបរិស្ថានតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ទិញអីមួយយើងមើលទៅថារបស់ហ្នឹងយើងអាចអត់ខ្ចប់ផ្លាស្ទិកបានអត់ចាយើងអាចយកដបរបស់យើងឬក៏ប្រអប់ដែលយើងត្រៀមមកពីផ្ទះសម្រាប់ទៅទិញម្ហូបអាហារឬក៏កាហ្វេហ្នឹងដោយមិនបាច់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនឹងយកថង់ច្រកអីយើងអាចដាក់កាតាបឬក៏យើងមានថង់កាណាតាមខ្លួនក្នុងការទៅផ្សារឬក៏ទិញរបស់របរហើយមួយទៀតពេលដែលយើងទៅទិញយើងមើលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិរំលោភទៅលើធនធានធម្មជាតិឬអត់យើងអត់គួរគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏គាត់ជ្រើសរើសទីតាំងដែលរំលោភទៅលើធនធានធម្មជាតិឬក៏ដែលនៅលើទឹកភ្នែករីហើយយើងអត់គួរគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជាអក្រិតជនបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានណាមានក្រុមហ៊ុនឬក៏ហាងច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចថាអត់បានទៅធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាក៏មានមួយចំនួនទៀតដែលអាចថាវាមិនមែនជាអ្នកកសាងផ្ទាល់តែអាចសហការមួយក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគាត់បានទៅធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងវាក៏ជារឿងមួយដែលយើងថាបើយើងមិនគ្រប់គ្រងពួកគាត់ក៏អាចថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់មិនទៅមុខហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនអាចទៅបន្តបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់យើងបន្តទៀតដែរហើយយុវជនក៏អាចមានជាការសំដែងមតិដោយភាពច្នៃប្រឌិតណាមួយដែលមិនបង្កហានិភ័យដល់ខ្លួនឬមួយក៏គ្រាន់តែអាចបង្ហោះជាសារពាក់ព័ន្ធមួយការពារបរិស្ថានស្រឡាញ់បរិស្ថានអាចបង្កើតជាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកាលនាងខ្ញុំនៅគ្រាន់ជាសិស្សសកលវិទ្យាល័យមួយណានាងខ្ញុំអាចគ្រាន់តែបង្កើតអាការប្រម៉ូសិនគ្រាន់តែគេថតរូបមួយបដារបស់យើងដែលបញ្ជាក់ថាគេស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិហ្នឹងក៏គេអាចទទួលបាននៅការបញ្ចុះតម្លៃអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាយើងអាចចំណាយពេលតាមដាននៅព័ត៌មានខ្លះខ្លះព្រោះយុវជនភាគច្រើនសប្តាហ៍យើងមានស្មាតហ្វូនហើយឯងប្រជាពលរដ្ឋមានស្មាតហ្វូនហើយឯងភាគច្រើនយើងចំណាយពេលនៅលើ Facebook ហើយយើងចំណាយពេលទៅមើលរឿងអ្នកខ្លះក៏មើលរឿងភាគថៃអ្នកខ្លះក៏មើលការផុសពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដោយមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិយើងឯងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែងាកមកបន្តិចងាកមកគ្រប់គ្រងឬក៏អាចថាងាកមកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលកំពុងតែឈ្មោះឈ្មោះការពារបរិស្ថានបើយើងមិនបានចូលរួមផ្ទាល់យើងអាចគ្រប់គ្រងគាត់ដោយការ like ឬការ share ព័ត៌មានដែលគាត់បានខំប្រឹងទៅស្រាវជ្រាវគាត់បានខំប្រឹងទៅផលិតវីដេអូគាត់បានទៅខំប្រឹងបង្កើតជាយុទ្ធនាការហើយគាត់បានយកមកបង្ហោះតែភាគច្រើនមែនតើគាត់អត់បានខ្វាយខ្វល់ទេគាត់ខ្វាយខ្វល់តែរឿងណាដែលមិនបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យងាកមកគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់អ្នកជំនាញខ្លួនក៏ដូចជាពួកគាត់អាចងាកមកតាមដាននៅ page របស់ក្រសួងបរិស្ថានឬក៏អ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនទៀតរបស់ក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងអាចតាមដានទៅថាឥឡូវគេកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅណាហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងមានដំណោះស្រាយហើយឬនៅមាននិរន្តរភាពហើយឬនៅយើងក៏អាចបញ្ចេញមតិតាមបែបយើងគ្រាន់តែជាប្រជាពលរដ្ឋនៅលើ comment ឬក៏នៅលើអីឬក៏ជាការសារបញ្ជាក់ថាយើងគ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងមូលហេតុអីវាមានផលប៉ះពាល់អីវាសុទ្ធតែជាអីដែលយុវជនធម្មតាអាចចូលរួមបានហើយខាងក្រុមហ៊ុននិងវិស័យឯកជនក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជាបុគ្គលិកឯកជនភាគតិចមែនតើគាត់បានខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាសង្គមឬក៏បញ្ហាបរិស្ថានព្រោះគាត់រវល់មែនតើគឺរស់ស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងព្រឹកឡើងចេញពីផ្ទះយប់ឡើងចូលផ្ទះពេលខ្លះហ្នឹងក៏មិនបានឆ្លៀតមើលព័ត៌មានមិនបានឆ្លៀតអីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿថាពួកគាត់នឹងមិនទៅទិញអីញ៉ាំមិនទៅផ្សារពួកគាត់នៅក្នុងវិស័យឯកជនសុទ្ធតែអាចធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានពាក់ព័ន្ធមួយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏ដូចជាការបញ្ចេញផ្សែងពុលយើងអាចថានៅតាមរោងចក្រឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជននានាយើងអាចថាមានដំណើរការអីក៏ដោយឬមានគម្រោងអីក៏ដោយយើងគួរគិតពីបរិស្ថានជាចម្បងគុំគិតពីផលចំណេញជាចម្បងហើយបុគ្គលិកនៅតាមក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងក៏គួរតែយើងចូលទៅធ្វើការគុំអាចគុំគិតថាឲ្យតែបានប្រាក់ខែខ្ពស់ឲ្យតែមានផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងយើងមើលទៅថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានដំណើរការបែបណាហើយបានជួយដល់បរិស្ថានប៉ុណ្ណាឬក៏បំផ្លាញប៉ុណ្ណាហើយយើងដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងខ្ញុំជឿថាពួកយើងអាចមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរិះគន់និងកែលម្អដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងយើងអាចកែលម្អគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបរិស្ថានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុននានាដែលគាត់អាចធ្វើជាវិភាគទានដល់អ្នកដែលធ្វើការងារបរិស្ថានក៏ដូចជាសកម្មភាពឬក៏គម្រោងណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់បរិស្ថានរបស់យើងហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង គាត់មានកាតព្វកិច្ចសំខាន់មែនតើដោយសារតើយើងក៏មានចែងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ក៏បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសក៏ដូចជានៅមាត្រាទី49វគ្គខណ្ឌ2ក៏បានចែងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិហើយនៅមាត្រាទី51វគ្គខណ្ឌ2ក៏បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការការពារបរិស្ថានវាមិនមែនជារឿងមួយដែលពួកយើងអាចកិច្ចវេះហើយវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋជាយុវជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលរស់នៅលើពិភពលោកព្រោះបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាធនធានធម្មជាតិគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយយើងបាត់បង់នូវធនធានធម្មជាតិខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាបងប្អូនដែលទន់ខ្សោយក្រីក្រដែលរស់នៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ដោយយើងត្រូវបានឃើញហើយពេលមានទឹកចំនួនតាអ្នកគេទៅរងគ្រោះមួយយើងអ្នកភាគច្រើនដែលគេមានមុខងារធំធំមានលុយមានអំណាចមានឡានគេមិនបានទៅលិចទឹកលិចផ្ទះអីជាមួយយើងទេយ៉ាងច្រើនគេបញ្ជូនទូកទៅដឹកជញ្ជូនយើងហ្នឹងយឺតផងក៏មានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយហ្នឹងបានទៅក៏មានហើយក៏យើងឃើញថាបើសិនជាគ្រោះទរភិកដំណាំចំការរបស់យើងការធ្វើអនុផលភោគផលរបស់យើងហ្នឹងក៏មិនបានផលយើងក៏ជាអ្នករងគ្រោះហើយក៏ដូចជាបើសិនជាមេឃក្តៅយើងគ្មានលទ្ធភាពទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងហើយយើងក៏ជាអ្នកក្តៅគេមានលុយគេមានអំណាចគេក៏នៅតែត្រជាក់ហ្នឹងទៅដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីផលប៉ះពាល់នៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងមកបង្កើនកម្ដៅពិភពលោកអីដល់ពួកយើងហើយនឹងបញ្ហាបម្រែមួយរួមអាកាសធាតុសពថ្ងៃពិភពលោកយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើចាអញ្ចឹងហើយឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាគួរតែការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនដើម្បីណាគេទេហើយបើយើងមើលឃើញថាណាគេអសកម្មយើងក៏គួរតែជំរុញពួកគាត់ដោយការសាមគ្គីនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាចា
អរគុណរស្មីហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសាថាយើងសល់ពេល2នាទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំស្ដាប់រស្មីទៅដូចជាមើលទៅមានភាពមិនទុកចិត្តគ្នារវាងខាងសង្គមស៊ីវិលខាងសកម្មជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលច្រើនរយៈពេល2នាទីចុងក្រោយចង់ឲ្យរស្មីអាចលើកជាសំណើថាគេអាចធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសកម្មជនដែលសុទ្ធតែមានទូនាទីសំខាន់ដូចនេះបើតាមរស្មីក្នុងការពិភាក្សាខ្លីចុងក្រោយអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាយើងអាចបង្កើនការជឿទុកចិត្តគ្នាយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋហើយនិងសកម្មជនបាទ
ខាងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ខ្ញុំគាត់គួរតែបើកចិត្តឲ្យតលាយជាងមុនក្នុងការទទួលយករបាយការណ៍ដែលខាងសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់បានចោះស្រាវជ្រាវមកហ្នឹងមើលដល់ការបើកចិត្តហើយចោះទៅស្រាវជ្រាវថារបាយការណ៍ហ្នឹងពិតប្រាកដអត់កុំឲ្យគាត់តែឃើញរបាយការណ៍ហើយថាគេហ្នឹងចោតប្រកាន់ថាគេនឹងបលើសបន្ថែមបាត់ល្មើសដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋាភិបាលដោយដែលយើងឃើញកន្លងមកហើយខាង CYN ខាង N1M គាត់បានដាក់របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធមួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីខាងតំបន់ការពារព្រៃឡង់ព្រៃប្រារការអីហ្នឹងគឺតែត្រូវបានការបដិសេធដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យទេហើយក៏ដូចជាបើកចិត្តទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតដែលខាងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិគាត់បានធ្វើនឹងមានការធ្វើប្រហែសពាក់ព័ន្ធមួយការការពារធនធានធម្មជាតិដែលខាងសកម្មជនរបស់ពួកយើងនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពទេបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងមានភាពយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងគ្មានការរងការរំលោភបំពានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បើកចិត្តឲ្យដូចថាអញ្ចឹងទទួលយកបញ្ហាទៅដោះស្រាយមិនមែនមកចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ថាពួកយើងហ្នឹងដាក់បន្ទុកទៅលៀបពណ៌ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអីទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយខាងសង្គមស៊ីវិលជាមួយសកម្មជនក៏ដូចគ្នាយើងគួរតែមានការសហការគ្នាគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាមិនថាខាងច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកយើងខាងធនធានអាចចែករំលែកគ្នាបានទៅលើគម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធមួយការពារបរិស្ថានការបើកចិត្តដែលថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើការយើងមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងឬអាចថាយើងមានគ្នាយើងធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ឯកាទេហើយយើងក៏អាចថាគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យយើងព្រោះថាភាគច្រើនសកម្មជនមានន័យថាគាត់ដូចជានាងខ្ញុំសកម្មជនបរិស្ថានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអត់មានស្ថាប័នណាមួយដែលគេហៅថាចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ឬក៏អីយើងធ្វើការឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅអាចថានៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឯកាបន្តិចឬក៏អីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងសង្គមស៊ីវិលក៏រដ្ឋាភិបាលក៏ផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យពួកយើងនឹងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការទៀតហើយក៏សូមឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើពួកយើងខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតហ្នឹងហើយនឹងបើកលំហសេរីភាពដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចចូលរួមធ្វើការងារការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិបានក៏ដូចជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងយុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅធម្មតាចាប់ផ្ដើមគិតគូរឡើងវិញពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសយើងកុំឲ្យហួសពេលហើយអង្គុយស្ដាយក្រោយព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នឹងធ្លាក់ទៅលើកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកយើងចា៎
អរគុណច្រើនអ្នកស្មីអ្នកស្មីបានបកស្រាយក្បោះក្បាយមែនទែនសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តមិនអ្នកស្ដាប់កំពុងតែជក់ចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសន្ទនារបស់យើងតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្មីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលានិងចំណេះដឹងក្នុងការមកចូលរួមចែករំលែកជាមួយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA របស់យើងនៅពេលនេះសូមអរគុណអ្នកស្មីបាទ
ចាសូមអរគុណបងជំរាបលា